Tractatus octogesimus quartus bis de Maccabeis. Gratias, dilectissimi, Domino Deo nostro, quod quanta sit diei huius solemnitas, etiamsi ego taciam, conventus vester ostendit. Tam conspiranti enim studio, et tam devoto animo convenistis, ut festivitatis magnificentiam etsi sermonon indicet, congregatio tamen ipsa testetur et recte. Duplex enim causa laetitiae est, in qua et natalem ecclesiae colimus, et martyrum passione gaudemus, nec immeritum digne ecclesia horum exultat martirio, quorum ornatur exemplo. Causam ergo solemnitatis hodierne, dilectissimi, plenissime sacre historiae lectione didicistis, nec latere vos potuit, quem in tanto rerum gestaurum ordine exceperitis auditum, cum gloriosam septem martyrum matrem, exultanti et non tacito honoraretis affectu, in singulis quidem filiis passam, sed in omnibus coronatam. Subsecuta est enim felici exitu, quos invicto premisit hortatu. Beata genitrix, beata progenies, memorabilis precedentium devotio, mirabilis consequentium fortitudo. Nam cum in illo ordine mortium, et in illa dispositione punarum, id sevissimi regis excogitasset in pietas, ut victoriam sibi et de primis promitteret, quod sine tolerantiae cruciaret exemplo, et de postremis, quos in supplicio torqueret alieno, multiplicate sunt martyrum palme, et dum singuli in omnibus vincunt, praeter coronas proprias, omnes acquisivere septenas.